τι ποιήσω είναι ζωήν αιώνιον κληρονομήσω. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο ένας νομικός, αγαπητοί αδελφοί, θέτει σήμερα στον Χριστό. Και το ερώτημα αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος πάρα πολλές φορές, όσο κι αν οι ζάλες αυτής της ζωής τον απασχολούν και τον ζαλίζουν, όμως μέσα του έχει μερικές φορές ερωτήματα που αφορούν την ύπαρξή του και το νόημά της. Έρχεται λοιπόν στον Χριστό και τον ρωτά τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός νιώθει ότι δεν τελειώνει αυτή η ζωή και με αυτή τη ζωή. Νιώθει ότι δεν ταιριάζει στον άνθρωπο ο τάφος να είναι το τέλος της ύπαρξής του. Διαισθάνεται ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι τόσο φτηνός ώστε να πεθαίνει και να εξαφανίζεται. Αισθάνεται ότι ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ πιο πέρα και από το σωματικό του θάνατο. Και γι' αυτό ρωτά ευθέως τον Χριστό, τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή. Και ο Χριστός το απαντά με έναν τρόπο που τον επιβεβαιώνει. Ναι παιδί μου, υπάρχει αιώνια ζωή. Και αν θέλεις να την κερδίσεις, δύο πράγματα υπάρχουν. Να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την ύπαρξη και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Του φάνηκε εύκολη η απάντηση. Και είναι, αγαπητοί αδελφοί, πάντοτε η αλήθεια εύκολη και απλή. Εμείς είμαστε μπερδεμένοι και γι' αυτό ακριβώς δεν καταλαβαίνουμε τα απλά πράγματα. Τόσο απλή η απάντηση του Χριστού. Εκείνος όμως, μπερδεμένος καθώς είναι, θέλει να μάθει κάτι, ποιος είναι ο πλησίον. Και ο Χριστός του διηγήθηκε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, που την ακούσαμε προηγουμένως και την γνωρίζουμε ήδη. Και τι έβγαινε μέσα από αυτή την παραβολή? Αυτός που έκαμε αγάπη, αυτός είναι ο πλησίον. Και από την άλλη μεριά, ο πλησίον είναι ο καθένας, αφού αυτός που πρόσφερε τη φροντίδα δεν ήταν καν Ιουδαίος αλλά Σαμαρίτης, δηλαδή ένας εχθρός. Ένας εχθρός όμως έσκυψε πάνω στον άνθρωπο και αντιμετώπισε τις πληγές του. Είναι δύο θέματα λοιπόν που συνδέονται το ένα με το άλλο. Άλλωστε αυτή τη σύνδεση την έχει κάνει ήδη ο Χριστός στο Ευαγγελικό Ανάγνωμα που διαβάζουμε την Κυριακή των Απόκρεων, τότε που μιλάει για την Δευτέρα Παρουσία, τότε που μιλάει για την κρίση και λέει ότι μία είναι η κρίση, η στάση που εμείς οι άνθρωποι παίρνουμε απέναντι στο Θεό και απέναντι στην εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό είπε, πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω νερό, ή πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν μου δώσατε να πιω νερό. Και στο ερώτημα, Κύριε, πότε σε είδαμε, η απάντηση ήταν απλή, εφόσον επιείσατε εν ήτουτον των ελαχίστων. Ο πλησίον είναι ο ελάχιστος αδελφός, ο κάθε άνθρωπος. Και ποιο είναι το εισιτήριο? Είναι η αγάπη. Γιατί είναι η αγάπη? Γιατί η αγάπη είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη. Και προσέξατε κάτι, δεν μας είπε ότι ο Θεός έχει αγάπη, μας είπε ότι είναι αγάπη. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο? Ότι όποιος έχει, γρήγορα του τελειώνει. Όποιος είναι, παραμένει ακέραιος, ό,τι και να του συμβαίνει. Με άλλα λόγια, η αγάπη του Θεού δεν είναι ένας τρόπος σχέσεως με τους ανθρώπους. Είναι ένας τρόπος ζωής του ίδιου του ανθρώπου. Ο φυσιολογικός άνθρωπος, κατ' εικόνα του Θεού δημιουργημένος, είναι πλασμένος για να είναι αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι καμία ανθρώπινη μικρότητα, κανένα ανθρώπινο λάθος, καμία ανθρώπινη αδικία δεν μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να μην αγαπάει. Γι' αυτό ακριβώς ο Χριστός, για να το τονίσει, σε άλλο σημείο μας είπε να αγαπάμε ακόμα και τους εχθρούς μας. Τι σημαίνει να αγαπάς τους εχθρούς σου? Σημαίνει να είσαι ελεύθερος. γιατί μόνο οι ελεύθεροι μπορούν να αγαπάνε. Οι ελεύθεροι από τα πάθη τους, με πρώτιστο τον εγωισμό τους. Όποιος λοιπόν είναι ελεύθερος, αγαπά το Θεό. Όποιος είναι δούλος τον εγωισμό του, ενοχλείται από το Θεό. Γιατί ο Θεός μας φανερώνει με την παρουσία Του το μέτρο της όντως ζωής, που είναι ακριβώς η αγάπη. Και όταν ο άνθρωπος μέσα του έχει πάθη, έχει εγωισμούς, έχει συμφέροντα, όταν είναι όχι μόνο θεομπαίκτης, αλλά ουσιαστικά κοροϊδεύει και τους ανθρώπους, ενοχλείται από τη λέξη αγάπη. Για την ακρίβεια δαιμονίζεται. Λέει κάποιος από τους πατέρες ότι κόλαση είναι το να μην μπορείς να αγαπάς. Και κάποιος άλλος είπε ότι τους κολασμένους τους έχουν δεμένους πλάτη με πλάτη. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορούν να δουν ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Αυτή είναι η κόλαση. Ακριβώς λοιπόν ο Χριστός του λέει, παιδί μου, η ζωή που νίκησε το θάνατο είναι η δική μου αγάπη. Αυτή που σε λίγο θα φανερωθεί με τη σταύρωσή μου και με την ανάστασή μου. Αν λοιπόν θέλεις αυτή τη ζωή που νικά το θάνατο, θα πρέπει να ξέρεις ότι αυτή η ζωή είναι η αγάπη. Η αγάπη που εμένα θα με οδηγήσει στο σταυρό. Η αγάπη που σε καλεί εσένα να σταυρωθείς μαζί με μένα για να ζήσεις τη ζωή σου σαν την Ανάσταση της αγάπης. Και του εξηγεί ότι η αγάπη δεν προσφέρεται με περιορισμούς, αλλά προσφέρεται σε όλους, γιατί όλοι είμαστε εικόνες του Θεού. Είπε ένας ασκητής Άγιος, αγάπη είναι καύσης καρδίας υπερ όλης της πίσεως. Να καίγεται η καρδιά σου από αγάπη για όλη την κτήση, για όλη τη δημιουργία, γιατί όλοι είναι έργο της αγάπης του Θεού. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο δρόμος της ζωής στον καθέναν από εμάς. Να αγαπήσουμε το Θεό, να Τον εμπιστευτούμε. Δεν είναι άξιος της αγάπης μας. Εκείνος από τη δική Του αγάπη για μας σταυρώθηκε. Απεδείχθη ο μόνος αληθινά φιλάνθρωπος. Αυτός που αγάπησε τον άνθρωπο τόσο, ώστε να πεθάνει για χάρη του ανθρώπου. Βλέπετε, οι άρχοντες της εποχής μας θυσιάζουν εκατόμβες ανθρώπων και εκείνοι βρίσκονται στα αναπαυτικά τους παλάτια. Δεν πεθαίνουν οι ίδιοι για χάρη του λαού. Θυσιάζουν τους λαούς για χάρη των δικών του συμφερόντων. Ο Χριστός είναι εκείνος που θυσίασε τον εαυτό του για χάρη του λαού, για χάρη των ανθρώπων, για να έχει νόημα η ζωή τους. Και μας καλεί έτσι να ζήσουμε, με αυτή την αγάπη που είναι η μεγάλη ανάσα. Επειδή μας λείπει η αγάπη στο Θεό, γι' αυτό είμαστε ανασφαλείς, γι' αυτό είμαστε αγχώδεις, γι' αυτό είμαστε νευρικοί, γι' αυτό μας φταίνε τα πάντα, γι' αυτό ζούμε στην ένταση, γιατί δεν εμπιστευόμαστε την πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Νομίζουμε ότι εμείς θα τα λύσουμε όλα, εμείς θα τα προλάβουμε όλα, εμείς ξέρουμε τι κάνουμε. Και η καθημερινότητα της ζωής μας δείχνει ότι τίποτα δεν ξέρουμε να κάνουμε σωστό, αφού η ζωή μας ολόκληρη είναι ένα λάθος. Και είναι λάθος η ζωή μας, γιατί ακριβώς δεν στηρίχθηκε στην εμπιστοσύνη του Θεού, αλλά στον εγωισμό του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος πληγώνει ο ένας τον άλλον. Το είπα, το λέω και θα το λέω μέχρι να πεθάνω, γιατί έχω ζήσει αυτό τον πόνο που θα σας πω. Τον πόνο των παιδιών που κάνουν το χαμόγελο στο ίδιο τους στο σπίτι μέσα. Ακριβώς λοιπόν, πού είναι η αγάπη που δεν μπορεί να δώσει χαρά ούτε στους δικούς μας ανθρώπους ακόμα? Γιατί θυσιάζουμε τα παιδιά μας και τις ψυχές τους? Για το πείσμα μας, για τον εγωισμό μας, για τα πάθη μας, για αυτά και μόνο, για τίποτε άλλο. Γιατί είμαστε ανίκανοι και ανάξιοι να είμαστε γονείς και και αν ικανοί να δώσουμε χαρά στα παιδιά μας. Δεν μπορεί να υπάρξει το οποιοδήποτε πάθος που θα μπορούσε να στερήσει αυτό το χαμόγελο. Και από την άλλη πλευρά, η αγάπη στον πλησίον, στον καθένα, δεν είναι ο άλλος η απειλή μας. Φοβόμαστε τον άλλον και είναι όλος η κόλασή μας όταν εμείς δεν έχουμε αγάπη. Γιατί η αγάπη μας θωρακίζει, μας κάνει να μην έχουμε εχθρούς. Με τα μάτια της αγάπης, ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να κάνει κακό στον άλλον, ένας ταλέπορος, δυστυχής και άρρωστος άνθρωπος. Όπως μερικές φορές άρρωστοι άνθρωποι είναι εκνευρισμένοι από την αρρώστια τους και μας φέρονται άσχημα και στους ανθρώπους του σπιτιού τους, έτσι ακόμα χειρότερα είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν αγάπη στη ζωή τους. Είναι ταλέποροι, είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Θα μου μείνει πάντοτε μέσα στην καρδιά μου εικόνα ενός ανθρώπου και ήταν νέος. Και ήταν παντρεμένος με μια πάρα πολύ καλή και γλυκύτατη κοπέλα. Ίσως δεν έφταιγε μόνο αυτός. Έφταιγε το σπίτι που μεγάλωσε, που τον έκανε να μην πιστεύει στην αγάπη. Είχα πάει με ένα παιδάκι άρρωστο στο εξωτερικό. Γνώρισα μάλιστα και ένα δικό σας παιδί τότε, που τώρα βρίσκεται στη Βασιλεία του Θεού. Και ο άνθρωπος αυτός δεν μπορούσε να καταλάβει πώς ήταν δυνατόν να έχω κάνει ένα τέτοιο ταξίδι για να είμαι απλά και μόνο κοντά σε έναν άρρωστο. Αναζητούσε τι συμφέρον είχα. Το αποτέλεσμα, δεν μπόρεσε να κρατήσει ούτε την αγάπη της γυναίκας του. Γιατί όποιος δεν αγαπά, δεν πιστεύει στην αγάπη κανενός. Είναι άρρωστος, όπως σας είπα προηγουμένως. Έτσι λοιπόν, μας λέει σήμερα ο Χριστός πολύ απλά, μπορείς να κερδίσεις τη ζωή σου. Τη ζωή σου ολόκληρη. Γιατί ποια είναι η αιώνια ζωή? Αυτή εστίν η αιώνια ζωή, η να γινώστος εισέ των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Γιατί αυτός είναι η ζωή που νίκησε το θάνατο. Αυτός είναι η ζωή του σύμπαντος κόσμου. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο δρόμος της ζωής. Είναι η αγάπη στο πρόσωπο του Θεού που γίνεται αγάπη στο πρόσωπο του ανθρώπου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος που στέκει εδώ δίπλα μας θα μας πει: όποιος λέει ότι αγαπά το Θεό που δεν τον είδε και δεν αγαπά τον άνθρωπο που τον βλέπει κάθε μέρα είναι ψεύτης. Έτσι ομά και καθαρά. Γιατί σας βλέπω και είναι ευλογημένη η συνήθειά σας. Έρχεστε στην εκκλησία και αμέσως έρχεστε και προσκυνάτε όλες τις εικόνες και καλά κάνετε. Προσέχτε όμως. Αυτές οι εικόνες όλες είναι ξύλινες. Ο καθένας από εμάς είναι ζωντανή εικόνα του Θεού. Όταν λοιπόν προσκυνώ τις ξύλινες και φτύνω τις ζωντανές, είμαι υποκριτής, είμαι ψεύτης. Έχω το πνεύμα του Αντιχρίστου μέσα μου και ας θεωρώ τον εαυτό μου καλό χριστιανό. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε την παραβολή. Για να δείξει ότι δύο μοεθνήσου, ο ιερέας και ο άλλος ο Λεβίτης, τον είδαν και έφυγαν. Γιατί φοβήθηκαν. Μπας και οι ληστές επιτεθούν και σε αυτούς. Γιατί δεν είχαν την εμπιστοσύνη, την αληθινή, στην πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, ας καταλάβουμε καλά ένα πράγμα. Τη χαρά στη ζωή μας, εμείς την κρατάμε στα χέρια μας ή την πετάμε στα σκουπίδια. Εμείς. Αν έχουμε αγάπη στο Θεό και εμπιστοσύνη, αν ξέρουμε ότι Εκείνος νοιάζεται για μας, τότε όλα μας τα προβλήματα θα τα κάνουμε θέματα της προσευχής μας. Θα τα εμπιστευόμαστε. Θα κάνουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Και θα έχουμε ειρήνη και θα έχουμε και ευλογία μέσα στη ζωή μας. Και επειδή το βράδυ σας τα λύγει, θα σας πω ακριβώς το περιστατικό που είπα, για να δείτε πως αυτό που για πολλούς είναι κόλαση μπορεί να γίνει παράδεισος. Είπα λοιπόν ότι επεσκέφτηκα πρόσφατα μια νέα κοπέλα. Η κοπέλα αυτή είναι τυφλή. Όταν όμως την άκουσα να μου μιλάει, ντράπηκα πρώτα για μένα και μετά για όλους τους υπόλοιπους. Γιατί αυτή η τυφλή κοπέλα, που κάποιοι θα θεωρούσαν κατάρα την τύφλωση, κάποιοι που θα λέγανε «γιατί Θεέ μου σε μένα, γιατί Θεέ μου στο παιδί μου», η κοπέλα αυτή μου είπε «Σεβασμιότατε, ντρέπομαι να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά. Ο Θεός με έχει δώσει τόσα αγαθά. Νιώθω τόσο όμορφα. Τι να του πω, εκείνος ξέρει τα πάντα. Και εγώ ντράπηκα που ήμουνα μπροστά της. Μπροστά σε έναν άνθρωπο που ήταν τόσο ελεύθερος γιατί αγαπούσε το Θεό και τους ανθρώπους. Και είχε τόση ευλογία. Και σκέφτηκα όλους εμάς που είμαστε καλά και μας φταίνε όλα. Που δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα. Που είμαστε με ένα παράπονο διαρκώς γιατί Θεέ μου. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σημαντικό. Γιατί εμείς είμαστε ανελεύθεροι. Γιατί δεν εμπιστευόμαστε στο Θεό. Γιατί δεν έχουμε αυτές τις δύο αγάπες που η μία πηγάζει από την άλλη και η μία ζωογονεί την άλλη. Γι' αυτό λοιπόν ας κοιτάξουμε γύρω μας, στο σπίτι μας μέσα πρώτα. Γιατί και στο σπίτι μας πολλές φορές είμαστε ξένοι ο ένας προς τον άλλον. Και γύρω μας μετά και να καταλάβουμε ότι ο άλλος είναι ο Θεός μας. Έτσι μας είπαν οι ασκητές της ερήμη. Μας είπαν είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου. Και μας τόνισαν εκ του πλησίον η σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν ας θελήσουμε κι εμείς να διδαχθούμε από το Λόγο του Χριστού. Την παραβολή που ακούσαμε την είπε ο Κύριος. Δυο λεξούλες τις ακούμε και τις προσπερνάμε. Αν ο Χριστός ήταν εδώ, αν ζούσαμε εμείς τότε, θα τις ακούγαμε με τα αυτιά μας. Και τώρα με τα αυτιά μας τις ακούμε. Αλλά είναι κλειστές οι καρδιές μας και σκοτεινός ο νους μας, που είναι ο οφθαλμός της καρδίας. Οι αρχαίοι πρόγονοί μας μας αποκαλύπτουν το πρόβλημά μας. Νους ορά και νους ακούει. Όταν η καρδιά είναι καθαρή, λένε οι πατέρες, ο νους είναι όλος φως και βλέπει τα πάντα, ορά και ακούει. Όχι με τα μάτια, όχι με τα αυτιά. Με τα μάτια βλέπεις ότι αυτό είναι παιδί σου και το σκοτώνεις. Με τα αυτιά ακούς τον πόνο και την παράκλησή του και δεν την ακούς. Γιατί κάποια άλλα μάτια και κάποια άλλα αυτιά, ο νους δηλαδή, που ορά και ακούει, είναι χαλασμένος. Μακάρι λοιπόν να ακούσουμε όσα είπε ο Κύριος για να έρθει η ευλογία του στη ζωή μας, η χαρά και το χαμόγελο στην καρδιά και στα χείλη μας.